Салам. Бүгін бизнес едіп қошмача пұл тапмағы қаламен инсан тапылмасы керек. Бизнес діне ойлап пікір етмек дәл, бейін білем, херекет етмек дейіне. Бизнес башламақ үшін пұл керек дейілен тослама, бүтін дүния банклары ве банкерлары тарапынан қолданылар. Бұт тослама діне адамлара дәл башқа бай дөлетлерден қарс алайчы дөлетлері хем қаршы ішілер. Егер бұт тослама болмаса, банклар өз байлығыны нәдіп көпілтірерді. Банкларын адамлар хаятында тәсірі Гүнбатар дөлетлерінде, айнықса Америка Бірлешен Штатларында өрен күйчілі. Америка Бірлешен Штатларының бүтін халқы дейін ялы банк кредитлары арқалы күн кечірерлер. Хеммеде кредит карточкалары бар, ве олар бір я да икки дәл. Қарыз мұқтары күторонсын, банк тәзі кредит ачмағы тәкліп едер, ве бұ бір өмір давам едер. Көп америкалықларың хейч зады ёқ, бар затлары банкқа дегішілі. Адам ішлесе оңы кредит берерлер, іштен бошады мұй? Дұрнықлы кедежесі эсасы ёқ мұй? Банк бүтін кредитларын ятырер. Шоның үчін Америка Бірлешен Штаттақы көпчілік қарылар, шол ердекі қарылар үйінде яшыярлар, ве оларың үстіндекі кейміннен башқа хейч зады ёқ. Бұ барады америкалы телекечі Роберт Киосаки өз кітапында хер тараплайын долы язан. Мен бұ білен пұл яман, ондан дашырақты болың дейчек дәл. Менің айтшық затым, бизнесі пұл білен дәлді білім, башаржанлық, тежірібе, бе вақтыңызы уланмақтан башламақ керек. Пұлы болса, соңынан ғинанмен мұқтарда зерір боланда бизнеса уланмалы. Аслында, ойлон ниет, яда ішлеріңізі хич хилі хач харажатсыз башламаға херекет едін. Егер бір іш башы үчін өрен көп мұқтардақы пол зерір болса деймек, бұ іш мейл намасы пұқта ойлап чықылман. Ин идеал көрініш болса, умуман майя уланмастан башланан бизнес. Шейлелікті діңе жүбіңізді кіпыл білен башлан іштен, алман гердечі башқа бір проектта өрен зырур болса, улансаңыз, ішіңізді ене де гердечі көпірек ермегіне өпчіне дияр. Йоне, шонда хем, оғысы проекты кем мұқтарда кіпыл білем башламалы. Роберт Киосаки өзінің кітабында нәді бір бизнес проекты башланыны язияр. Шол вақта ол миллионер болушына қарамастан, бұ іші кичік майя білем ве, ғатты назарат білем башлан. Бір нәчі ел өн, нәм үшін олар өзлеріні шоның ялы ғинап, кичік пұлдан чықмастан, бір затлары ойлап тапып, іш еріні оргтехника білем өпчін етмегіні ақылына сығдырып білмен. Хәзір болса, мен олары өрен ғоуы дүшінян, егер сізді хәзіргі вақытта өз бизнесіңіз башламақ ісілігі болса да, йөне сізің назарыңызда етерлі пұлыңыз болмаса, бұ іші бүгінің өзінде башламақ керек. Бұ дияны ішіліп тұран ішіңізді ташылап, болды мен бұ күнден телекечі дияны дәл. Іші майда ағырдан башламалы. Өзіңізді бар пұлдан іштен бош вақтыңызды амалы ашырын. Егер сізді 10 доллар болса, ондан 20 доллар етмек йолын тапын. Сон 40 доллардан 80 доллара ве шуның ялы. Егер сізі 10 доллары 20 доллара көпелтмек қиынчылық дөретмесе, 10 мүн доллары 20 мүн доллар етмек бұ ағыррақ меселе. Бұ ерді пейда хем көпірақ, йөне етірмек хем білдіріян дережеді болмағы мүмкін. Кредит алып бизнес башланылар, өрен ұлықан тәуекетчілік едерлер. Хер бір херекетті ойлап етмәге нәм етсін. Егер ішіңіз руважландырмағыңызды көзіңіз етсе, төвеккел етін.